Вие слушате на 6-я ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 5 октомври. Аз съм Илияна Беновска. Голямата тема, която разискваме в ефира на Радио К2 е на 146-я ден след предсрочните парламентарни избори за 42-ро Народно събрание, на 123-я ден от кабинета Орешарски, на 114-я ден от протестите с искане за оставка на правителството и нови избори. Какви действия политиците обещават на обществото, за да стане животът ни по-добър? Задава ли се вятър на промяната? С тази голяма тема се обръщаме и към следващия събеседник в ефира на Радио К2. Това е господин Ивайло Кричунов, главен редактор на ПИК. Добър ден, господин Кричунов.
Добър ден, госпожа Беновска, на вас и на вашите слушатели, на вашето хубаво радио.
Много ви благодаря за комплиментите. Ивайло, ще минем на ти, защото ние сме и колеги, и приятели.
Да, няма проблем.
Може ли да ми кажеш какъв е възгледът ти за последните събития в правосъдната, ще кажа, най-общо система? Набелязвам поне три неща. Образувано дисциплинарно производство срещу екс-главния прокурор и член на Висшия съдебен съвет Камен Ситнилски. Неизбирането на Светозар Костов, прокурора, известен като прокурора по делото Октопод, който е ръководител на специализираната прокуратура, за апелативен прокурор. Той получи 0 гласа. Беше избрана за длъжността апелативен прокурор на София, прокурорка от Сливница. И третото, вчера вече повдигнатото ефективно обвинение срещу Богомил Манчев и двама бивши директори на НЕК и управляващият Уорли Парсънс за злоупотреба с пари, подбудителство и така нататък. Има ли някаква корелация? Лов на вещици ли се разиграва в момента в съдебната система?
Ами, надявам се, Иляна, да не се разиграва лов на вещици в съдебната система, още повече, че прокуратурата в лицето на новото си ръководство, на господин Сотир Цацаров и на господин Борислав Сарафов, демонстрира така една воля за действие. Прави впечатление, че вече от прокуратурата не говорят чак толкова, колкото беше в предишния мандат на господин
Сарафов. Това добро ли или лошо?
Ами до някъде може би е по-добро, защото виждаме, че магистратите са се отсили в своите конкретни действия.
Дали?
И вече няма едно безразборно говорене, което предполагам, че ще бъде за добро. Надявам се да не победи по този начин за задкулисието.
Може ли, Ивайло, да анализираш случай по случай това, което споменах преди малко?
Да започнем от господин Ситнилски, така?
Пример.
Това самия господин Ситински на няколко пъти каза, че е взет на мушка от високопоставени лица, само че е интересно защо не иска да каже кои са тези лица конкретно. Така би било по-добре и така би се открехнала завесата. Иначе е факт, че бяха записани негови разговори.
Не точно негови разговори, да те поправя, разговори на други, в които той участва.
Да, имаше един негов разговор в тези диалози, които бяха записани, но тук наистина е притеснително, че тези диалози, които са част от едно досъдебно производство, не си стояха там, където им е мястото, в службите, а изплуваха в медиите, което наистина говори, че по някакъв начин би могло да се говори за разчитване на сметки. Самия господин Ситнилски така през последните години се е доказал с работата си като професионалист и се надявам през тези 6 месеца, в които е отстранен от Висшия съдебен съвет, компетентните органи и етичната комисия към ВСС да си свършат работата и наистина, ако той е извършил някакво нарушение на закона, да си понесе отговорността, пък ако не е извършил, нали, да бъде оневинен и изчистен.
Така, Ивайло, но изтичането на СРС-та не е новост вече в нашето ежедневие, особено на журналистите, и не само на СРС-та, а изтичането и на важни документи, които са свързани с различни производства. След малко ще се спре на този въпрос. Втория въпрос. Избора на апелативен прокурор на София. Как ще го коментираш?
На апелативен прокурор на специализираната прокуратура. Ами резултата е много красноречив в полза на единия кандидат на прокурор Попова. Интересна е оценката, която дава Висшия съдебен съвет, че в специализираната прокуратура не работят достатъчно подготвени хора и техните прокурорски актове често пъти падат в съда. Това би могло, на мене ми направиха впечатление с думите на самия прокурор Светозар Костов, че се е сменила конюнктурата, което може би има до някъде резон в това нещо, защото това беше идея на предишните управляващи да се създаде специализирана прокуратура. Може би по някакъв начин новите управляващи са успели да постигнат по-голямо лоби в Висшия съдебен съвет и така да се каже да бламират председателя на първоинстанционната специализирана прокуратура. На мен на това ми прилича този резултат.
А защо това се налага според тебе? За какво трябва да бъде изпълняващия функцията административен прокурор на специализираната прокуратура Светозар Костов бламиран?
Предполагам, че по този начин новите управляващи искат да докажат, че специализираните органи, специализираната прокуратура и специализирания съд не са необходими. Той имаше и доста мнения за тях преди създаването им. Нали, твърдеше се, че те ще бъдат орган на репресия срещу неудобни бизнесмени, неудобни политици. За щастие се вижда, че не е така. Нали, в началото се твърдеше, че всичките присъди трябва да бъдат, че там ще бъдат осъдителни. Нали, че и хората, които са подсъдими, ще отидат като жертви и ще бъдат осъждани на максимални наказания. Но слава богу, не е така. Доказва се, че има и доста голям брой оправдателни присъди, което не е лошо.
Но има един парадокс, Иво. Заместник главен прокурор в момента на Сотир Цацаров е Борислав Сарафов, който беше административен ръководител на специализираната прокуратура, чиято длъжност като изпълняваш функцията ръководител на специализираната прокуратура пое Светозар Костов. Значи единия става за заместник главен прокурор Сарафов, а Костов не става за апелативен прокурор на апелативна специализирана прокуратура.
Това вече е решение на съдебните кадровици, на конкретна ситуация, но и за тези назначения, които говориш, едното беше при предишните управляващи, а другото е при настоящите и както виждаме...
главният прокурор е един и също, Сотир Цацаров.
И главният прокурор, аз не искам да се вживявам в ролята на него говорител, но той сам би трябвало да вземе отношение. В смисъл, че на мене ми направи впечатление и много изненадващия резултат на изборите за градски прокурор.
Да, ще да отида и на тази тема.
Много притеснително. Което е също много притеснително и така мина незабелязано. Там се видя, че двамата основни кандидати, Руси Алексиев и прокурор Ваня Илиева, които са много добри професионалисти, те получиха по 4 гласа подкрепа, а всички други останали кандидати от Висшия съдебен съвет, това членове, гласуваха или въздържали се, или против тях. А пък третия кандидат, който Бойко Атанасов, който до момента винаги така е участвал на олимпийския принцип и е събирал между 0 и 1 гласа на всички избори, които се е явил, изведнъж той увеличи своята подкрепа с 3 гласа, т.е. тройно увеличи своята подкрепа. Това наистина е притеснително, че се блокира работата на Софийската градска прокуратура, която е ключова институция. И както ти много добре знаеш, тя разследва и лицата с имунитет, депутатите, министри, освен това. Нали, тя ключова прокуратура, а продължава да стои без титулярен шеф вече повече от половин година.
Ми тя може би е следващата след Върховна касационна прокуратура и след апелативната.
Ами да, тя е по-важна и от специализираната прокуратура, да. Защото, както ти казах, там са най-висшите държавни длъжности се разследват.
Добре, а ти забелязали и обърнали внимание на оценката на главния прокурор Сотир Цацаров за двамата кандидати? За прокурор Ваня Илиева, която в момента е прокурор от градска прокуратура, той заяви следното. Недостатъка в нейната кандидатура е, че не е заемала ръководни длъжности. А за заместник ръководителят на Софийска районна прокуратура Руси Алексиев, който също се явяваше за прокурор на София, той пък заяви, че той няма стаж в градска прокуратура.
Ами то от някъде трябва да се започне, в смисъл това аз не би го разглеждал като недостатък.
Това бяха думите на Сотир Цацаров, главния прокурор, цитирам го дословно.
Да, аз мисля, че това не са недостатъци на двамата кандидати, че не са имали необходимия стаж, защото всеки човек от някъде почва. Той не може изведнъж да е бил началник пред годините. Той се изгражда като професионалист и в един момент вече, ако покаже необходимите качества и подготовка, би могъл да вземе ръководен пост. Не мисля, че това са съществени недостатъци. По-притеснителното би било, ако се намерят пропуски по конкретни дела, нали, в които се докаже, че са действали конюнктурно или пристрастно, а към момента няма такива факти и доказателства. Така че наистина дано до края на годината, каквато е нагласата, да бъде избран нали, ръководител на Софийската градска прокуратура, за да не остане тази ключова институция без началник титуляре.
Ивало, аз не случайно започнах с производството дисциплинарното срещу Камен Ситнилски, защото без да му ставам адвокат, остава привкус, че той е отстранен именно заради това да се извършат така предопределени, и той го намекваше и в свои интервюта, предопределени назначения и избори.
Аз мисля, Илиана, че господин Ситнирски има достатъчно стаж в съдебната система, в правораздавателната система и като адвокат, и като прокурор. Мисля, че той няма вече какво да губи и според мен е добре да каже имената на тези хора, които са го взели на мушка и които така го притискат. Защото няколко пъти, аз съм го слушал и в твой интервю с него, той го каза след това и по други електронни медии се беше явявал господин Ситнирски, но каза, само намекваше. А пък с намекване, според мен, до никъде няма да стигнеме. Той сам би си помогнал. Няма какво да губи повече от това, което му се случи. И мисля, че до края трябва да открехне завесата по неговия случай. За да има прозрачност. Защото иначе винаги ще има намеци. Нали? Кой е този човек? Къде е? В правосъдната система ли е? В политиката ли е? Така с недомовки, според мен, не е добре да се говори. За самия него не е полезно. А при вкус винаги има. При вкус имаше и при Кокинов, при отстраняването на Кокинов по същия начин. Нали, от една страна прокуратурата казва, той не е извършил престъпление на срещата в Банкя, когато е говорил с Бойко Борисов и Мирослав Найденов. Нали, това беше категорично становище на прокуратурата. В следващия момент той е уволнен дисциплинарно. Нали, се бързаше много с това уволнение, така че винаги има привкус в някои решения. Въпрос е да се говори с конкретни имена и с конкретни факти. Така си мисля.
Предстои годишния доклад. Имахме известно така глътка въздух, нямахме междинен доклад. По мониторинга по правосъди и вътрешен ред да излезе на края на годината. В тази връзка с него, с предстоящото му очакване, ще попитам какъв е анализът на случая с Богомил Манчев, Риск Инженеринг, Уорли Парсънс и бившите директори на НЕК?
Това беше, така според мен, първата операция след килърите, която прокуратурата проведе така по-масово и по-публично. И направих впечатление, аз много се така впечатлих от думите на адвокат Менко Менков, адвоката на Богомил Манчев, който каза, че четирима прокурори до момента са отказвали да подпишат обвинителните документи срещу Богомил Манчев и се намерил пети прокурор, който е брат на ръководителя на столичната следствена служба. Нали, прокурор Емил Петров. За мен е интересно да се потърси връзката и защо причината тези прокурори, преди това четирима прокурори, да откажат да подпишат обвинителния акт, а да се намери пети човек. Нали, за мен това е много интересно. Гаранцията също е интересна от 1 милион лева. Такава гаранция до момента имаше една гаранция от 500 хиляди лева, която беше взема на Ковачки, която в последствие беше намалена на 300 хиляди. А пък след това три съдебни станции го оправдаха, включително на Върховен касационен съд. За господин Манчев също прави впечатление в формулирането на обвинението. И пише в обвинителния акт, че той е в обвинението, защото той е привлечен в първоначално, още няма изготвен обвинителен акт, но е записано в постановлението му за привличане към наказателна отговорност, че той е действал на неустановено място и забележете на неустановена дата. Това трудно би могло да говори за определена конкретика. И оттам нататък самия господин Манчев, пък и вчера прокурорите казаха на пресконференция, че и двете страни искат максимално бързо да приключи това разследване и да влезе в съда. И вече съда нека да каже дали е виновен господин Манчев, дали е извършил престъпление. Но обстоятелствата около повдигането на обвинението са доста интересни, би ги нарекал. И какво мислиш по този въпрос?
Ами аз сега след малко предстои да включим Богомил Манчев и да чуем и неговата позиция, но смятам, че ако това не е насочено с задната мисъл ние да загубим арбитража, който предстои на 25 октомври от Атомстройекспорт срещу НЕК България, за мен другото е необяснимо. Мисля, че документално и формално действията чисто юридически се оправдават. Дали са политически правилни или нещо друго, тук това няма отношение към правото. Така ли е?
Така е. Аз мисля, че наистина случая ще влезе бързо в съда. Затова увери господин Борислав Сарафов, заместника на главния прокурор. Той каза, че неговите колеги ще направят всичко възможно разследването да влезе бързо в съда с обвинителен акт. Също е желанието и на господин Манчев. И вече в съда се каже, но наистина прави впечатление, че четирима прокурори са отказали. Отказали са да подпишат обвинението и се намерил пети прокурор. Наистина е много интересно. В същото време се касае и за подписани договори за свършена работа, която е при трима министри, при предишните двама и при настоящия господин Стойнев. Интересно до къде ще стигне разследването тук, защото вчера беше дадена индикация, че до министри на енергетиката ще се стигне и това може да бъде един от най-големите скандали за началото на демокрацията. Да, ако има повдигнати обвинения срещу министри.
Но ако е така, аз затова и попитах дали пък няма да се окаже и процедура на лов на вещици.
Ами дано да не се окаже. Дано да не се окаже, защото всяка година има съмнения и няма за такъв лов. Дано да доживеем в тия времена, в които няма да има лов на вещици. Сега виждаме така едно желание на господин Цацаров да действа принципно спрямо предишните управляващи, спрямо сегашните управляващи. Наистина дано да няма. Аз лично като човек, като журналист, вярвам в него и в неговите колеги и смятам, че ще действат принципно и ще предадат принципност. Това е моето желание като гражданин.
Да, искам да те попитам и още нещо. Връщам се назад обратно към избора на апелативен прокурор на апелативна специализирана прокуратура и главно към неизбора на Светозар Костов, който в момента изпълнява функцията ръководител на апелативна специализирана прокуратура. Този прокурор, пак повтарям, стана известен жаргонно като прокурора по делото Октопод срещу Алексей Петров. Ти каза преди малко нещо много интересно, че може би не изборът му е свързан с игнорирането и така отстраняването от центъра на събитията, ако мога така да се изразя на специализираната прокуратура като цяло. Дали това няма да демотивира прокурор Костов или да го отрезви по-скоро по отношение на делото на Алексей Петров? И в крайна сметка наистина да изгледа, че Петров е бил задържан абсолютно неоснователно или не по основанията, които бяха шумно прокламирани и от бившия вътрешен министър и екс-вицепремьер Цветанов и от самия Костов.
Аз мисля, че това дело вече е в съдебна фаза. То се развива пред очите на хората.
И как се развива според тебе? Може ли да го характеризираш?
Ами разписват се свидетели и на прокуратурата и на обвинението. Аз не бих желал да взимам категорично становище по това дело, тъй като не ходя в съдебната зала да го отразявам като журналист. Има други колеги, които се занимават с това дело. Но в крайна сметка самия Костов сам трябва да вземе решение какво да бъде неговото поведение. Не мисля, че е свързана атаката, в смисъл, ако може да се нарече атака, а неизбирането
му, аз така се изразявам.
Неизбирането му за апелативен прокурор на специализираната прокуратура с конкретно дело. По-скоро той там беше атакуван преди това в различни медийни публикации, че прокурорите не били достатъчно... Аз мисля, че прокурорите не правили достатъчно качествени обвинителни актове. А това много ясно обясни причината. А причината беше, че наистина в специализираната прокуратура постъпваха хора, които имат много малка правна подготовка, с малки изключения. Повечето, които кандидатстваха, бяха от районни прокуратури. А се очакваше да бъде едва ли не специализираната прокуратура най-елитната. И се получава, че в определени случаи той става като изкупителна жертва за грешките на своите подчинени.
Да.
Това прозира отчасти. А защото от нас е до делото Октопод, наистина там предстои до края на годината да приключат произнасяне на присъда. А каква ще бъде? Тя вече зависи от съдийката по делото Румяна Чиналова. Но хубавото е, че процесът е публичен и всеки един, който се интересува, може да отиде да види, да си изгради самостоятелна преценка за това дело.
Но пък не разбрах, дипломатично се изказа, дали този прокурор Костов няма да се демотивира, той беше твърде така ентусиазиран, че ще може да осъди най-големия престъпник на 21 век в България.
Това е вече много сложен интересен въпрос, който касае изключително него. Аз как мога да ти отговоря дали една постъпка би могла да демотивира един магистрат? Мисля, че той сам трябва да определи своето поведение. Сега вижда се, че наистина той продължава да се явява по това дело. Не е поел никакви други дела. Концентрира се изцяло в делото Октопод, дето се казва след негова намеса, Алексей Петров втори път беше задържан, след това беше освободен. Наистина е интересно, ще бъде развръзката, защото все пак от друга страна, като погледнем, Алексей Петров отначало беше изкаран най-големия престъпник на прехода, а след това се оказа, че половината от престъпленията рухнаха в съдебната зала. Мисъл, още дори преди да влязат, не бяха оформени като престъпления.
Yeah.
И той е подсъдим за деяния, които са вършил, които, нали, е обвинен, че е вършил преди повече от 10-12 години. Това също прави голямо впечатление. И вече от тук нататък думата ще има госпожа Румяна Чиналова, която също беше атакувана по най-различни поводи. Нали? Тя самата даде и основания за това нещо.
Да, за съжаление, не е чисто озонирана атмосферата по тези дела, за да сме сигурни, че присъдите накрая ще бъдат абсолютно пък неоспорими, но това го казвам.
И няма как, Хиляна, да бъдем напълно сигурни, защото виждаме, че в присъдебните процеси винаги има една страна, така, която е неудовлетворена. Ако подсъдимия бъде осъден, той неговата защита не са доволни. Ако бъде оправдан, прокуратурата не е доволна и то като сила. При всички случаи съда я атакуем за едно съдебно решение. Но това дело, както ти казах, наистина предстои, той е пред развръзка. Почти всички свидетели са възпитани.
Но Светозар Костов Иво беше обвинен, че е изоставил други дела, данъчни и ред други, които са обект на апелативната специализирана прокуратура на заден план, за да сложи акцента върху работата си по делото Октопод. Това как ще го анализираш?
Веднага ще го анализирам с това, което и той каза. Смисъл, той като административен ръководител, работата на един административен ръководител е предимно да се занимава с административната уредба на институцията, която ръководи. И много рядко се е случвало. Ние виждаме, когато и Николай Кокинов беше ръководител на Софийската градска прокуратура, той се явяваше в съдебната зала единствено по делото Маргините. Защото нямаше друго време. Един административен ръководител, когато е прокурор, той трябва да се концентрира изцяло върху своята административна работа. А също направи впечатление, че той беше атакуван често пъти Костов, че нали, след избирането му за шеф на специализираната прокуратура, той ще абдикира от това дело, но това не се случи. И той ходи, той заедно с неговия колега Милко Момчев, те са представителите на държавното обвинение, те ходят, явяват се по това дело, не е абдикирал от отговорност, предполагам, че няма и да абдикира. Смисъл, ето, той си поддържа обвинителната теза, дори намекна след неизбирането му, че може да подаде оставка пред журналисти.
Аз ще ти кажа още един факт, който съм го чувала и вярвам, че е достоверен, ще за момент ще спестя източника си, че още със стъпването си в мандат на главен прокурор Сотир Цацаров е разпоредил устно на Светозар Костов да сложи акцента върху делото Октопод и да така остави малко на страна, ще се изразя разговорно, останалите дела.
Еми, това вече не бих могъл да коментирам. Това е въпрос към Цацаров и към Костов. Те двамата трябва да отговорят дали има такъв разговор. Факт е, че Светозар Костов наистина поради липса, предполагам, на време и заради другите ангажименти се явява по това дело. Не е абдикирал, продължава да поддържа обвинителната теза. Той самия намекна, че е обект на атаки заради работата му по това дело. Дали е така, дали не, вече предстои да се види. Според мен е най-точно съда може да каже. От друга страна, пък в медиите, тенденциозно в някои от медиите, печатните, беше атакуван Светозар Костов и му бяха разпоредени различни ревизии, точно за данъчните дела, които установиха, че той не е нарушил законите на България. Така че виждаше си там тенденциозно. Общо взето, доста тенденциозно се наблюдава и така различни зависимости се наблюдават в много публични процеси, което не е много приятно. Включително преди изборите за градски прокурор Камен Ситнирски беше обект на много голяма атака.
Да, точно това подредих в такава поредност въпросите си, отегвайки от Камен Ситнирски.
Да, ето там примерно имаше протести срещу него. И когато камерите отидаха да попитат и журналистите, тези, които протестират, срещу кой точно протестират, и те не успяха да дадат конкретен отговор.
Да.
Което означава, че вероятно са били изпратени от някого от тези хора, които протестират. Те дори не знаеха какво означава Висш съдебен съвет, абревиатурата не знаеха, но в същото време бяха отишли да протестират. Което говори определено за тенденция, но според мен аз и преди това ти казах, преди няколко минути, че той няма какво да губи в тази ситуация, в която е поставен на Ситнирски. Според мен той няма какво да губи, е добре така да не говори вече с недомовки, а да каже конкретни имена, които стоят за атаката.
Не.
Най-малкото няма какво да загуби от тук нататък повече от това, което
ще
загуби.
Ще видим дали ще го направи и как ще се развиват нещата. Иво, много ти благодаря за компетентния и пространния анализ. Благодаря ти, желая ти приятен ден.
Тебе и на твоите слушатели, приятен ден.
Благодаря ти още веднъж. Разговаряхме с Ивайло Корчунов, главен редактор на ПИК.